armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen Matteuse evangeeliumist 13. peatükist 31. 33. salmini. Matteuse 13. 31 kuni 33, kes tahab jälgida. Jeesus kõneles neile veel teise tähendamissõna. Taevariik on sinepivakese sarnane, mille inimene võttis ja külvas oma põllule. See on küll väiksem kõigis seemneist, ent kui taim kasvab, siis on see suurim aias ja saab puuks, nii et taeva linnud tulevad ja pesitsevad selle okstel. Ta rääkis neile veel ühe tähendamissõna. Taevariik on haputaigna sarnane, mille naine võttis ja segas kolme vaka jahusekka, kuni kõik läks hapnema. Amen. See on Jumala sõna. Ma kuulasin eile raadiot ja sealt tuli reportaaž Euroopa Liidu välispoliitika juhi ja Vene välisministri kohtumisest Moskvas. Et eks sellest kohtumisest oli mõjal uudistes ka juttu. Mina kuulsin siis raadiost enam vähem otse ülekannet. Ja selle kohtumise eesmärk olevat olnud vähendada kahe suure poliitilise jõu omavahelisi pingeid. Eks nüüd tulevikus paistab, kas sellest midagi paremaks ka läheb või siis mitte. Aga kui ma nüüd seda reportaaži kuulasin, siis oli selgelt aru saada, et kummagi esindaja taga olevat poliitilisel jõul on teisest üsna erinev nägemus sellest, milline peab olema üks heaolu ühiskond, et kus siis kõik ennast maksimaalselt kenasti tunneksid. Ja nii kaua kuni eri arusaamad püsivad, on need kaks niinimetatud paradiisi ehitajat oma vahel vastas leeris. Tänases evangeeliumitekstis räägib Jeesus ideaalsest eluühiskonnast, taevariigist. Matteuse evangeeliumis on pea kõik Jeesuse räägitu jagatud ära viieks selliseks suuremaks kõneks. Kõige tuntum Jeesuse kõne Matteuse evangeeliumis, see on vist mäejutlus. Aga asukoha poolest on teistest enam minu mõelest väärinud tähelepanu just Jeesuse kolmas kõne, et mille üks osa on siis tänane kirjakoht. Jeesus nimelt läks kodust välja järve randa. Kapernaum, kus Jeesus elas, see oli Galilea järve ääres ja Luukas, kui ta kirjutab oma evangeeliumi viiendas peatükis samast asjast, ta nimetabki kõne kohana Genetsareti järve, mis on siis Galilea järve teine nimi. Kui nüüd Jeesuse juurde kogunes palju rahvast, siis läks Jeesus paati ja õpetas neid sealt. Luuka evangeeliumis on üldse sellele taustaloole rohkem tähelepanu pööratud. Seal on kirjutatud, et paat, kuhu Jeesus astus, oli Siimona teise nimega Peetruse paat ja Jeesus palus tal kaldast veidi eemale sõuda. See oli kõne kuuldavuse poolest tegelikult ju väga hea lahendus. Et selle asemel, et nüüd seista rahvamassi keskel, et sealt neile rääkida, kui jutt võib olla sumbub suuresti ära esimeste inimeste, seal, kes tema ümber on, nende riietesse, et siis Jeesus läheb järve peale, kus sile veepind loomulikul teel võimendas hoopis tema häält. Ja Galilea järve kaldad, kes on ennast pilte näinud, kes on ise seal äkki käinud, et on näinud, teab, et need tõusevad väga järsku ülespoole. Ja kui nüüd Jeesus jutlustas kaldast veidi eemal, siis oli ta sellega tekitanud hea loodusliku esinemispaiga. Kõik kohalolijad võisid enam-vähem võrdselt kuulda ja näha. Et see oli natuke nagu võib-olla siis selline looduslik teatrisaal, et kus lava on madalal ja pingirjad tõusevad muudkui ka kõrgemale. Kõigil oli siis ligilähedaselt võrdne võimalus Jeesuse kõnest osa saada. Matteuse evangeeliumis on aga see kõik, nagu ma nimetasin, see on koondatud 13. peatüki esimesse poolde see Jeesuse kolmas kõne. Ja see koosnebki otsast lõpuni taevariigi teemalistest tähendamissõnadest. Nii et Jeesus rääkis erinevates variatsioonides taevariigist ühest ja samast asjast. Ja isegi pärast rahvale peetud jutluse lõppu, kui Jeesus jüngritega koju läks, kui jüngrid tema käest hakkasid seletust küsima, siis Jeesus jätkas samal teemal. Ta andis jah seletuse, aga ta lisas ka nii-öelda jutluse jätku samal taevariigi teemal. Et kõigepealt oli siis neli tähendamissõna taevariigist nii-öelda suurele auditooriumile ja siis veel kolm samateemalist tähendamissõna jüngritele eraldi. Lisaks jah mainitud seletused. Praegusel ajal nüüd, kui keegi taevariigist räägib, siis kordab ta sellega üle üht ristiusu alustõde. Ma ei julge isegi enam arvata, et kas ja kui palju taevariigist rääkimine enam inimesi erutab. Kahju küll paistab, et isegi adventkoguduses see enam ei paku erilist pinget. Siin 150 aastat tagasi oli see väga oluline teema ja ütleks ka veel, et 30-40 aastat tagasi oli see palju olulisem kui täna. Et see kuidagi nagu kogu aeg kaotab oma tähtsust kahjuks. Ja kui Jeesus nüüd taevariigist rääkis, siis see oli ju tegelikult midagi, mis messia tulemisega lahutamatult pidi kaasas käima. Ja nii on tegelikult ka täna. Aga ma julgen arvata, et tõesti messia tulemise ootus oli see 2000 aastat tagasi palju aktuaalsem, palju meeli erutavam teema kui nüüd. Tänapäeval käib uudistest ka aegalt läbi ikka teema jälle, kus üks ja teine mingi endale profeti rolli võtnud inimene kuulutab jälle maailma lõpust või loetakse kuskil mingisugustest vanadest kirjutistest välja, et vaad nüüd selle ajal maailma lõpp. Ja ütleks, et neid maailma lõppe ongi juba nii palju olnud, et nendesse suhtutakse üldiselt väikese huumoriga. Kuid ma olen jah huvitava üksikasjana siin tähele pannud, et kui nüüd tänapäeval keegi järjekordselt maailma lõppu lihtsalt kuulutab midagi sellist, millega ta inimesi kuidagi võib-olla nagu rabab või haarab, et siis ta millegi pärast unustab selle juures taevariigist rääkimata. Aga kui nüüd vaadata seda, mida Jeesus rääkis, et siis Jeesus rääkis taevariigist kui sellisest tulevast taevariigist palju rohkem kui maailma lõpust. Ja kui nüüd võtta see Jeesuse kaasaeg, võtame ajaloost umbes sellise 300-aastase perioodi, kuhu Jeesuse maa peal elatud aeg jääb sinna keskele umbes, ehk siis 150 aastat enne ja sama palju ka pärast, siis sellesse perioodi mahub paarkümend messia kandidaati, kes on ajalukku läinud, kellest on tänapäevani säilinud mingisuguseid üles tähendusi. Ja kui palju siis veel neid oli, kellest ei ole midagi kirja pandud? Ma ei tea. Ehk siis võib öelda, et vähemalt need paarkümend on olnud sellised, keda on omal ajal vägagi tõsiselt võetud. Mõni neist on ka Uues Testamendis leidnud äramärkimist. Apostlite tegude raamatus on nimetatud Teudast ja Juudast Galileast. Lisaks tekitab küsimusi veel Jeesuse asemel ära pääsenud röövel Barabase nimi. Nimelt, kui tõlkida nüüd see nimi arame keelest eesti keelde, Barabba, siis see tähendab isa poega. Et siis oma elustiili ja ka tegelikult nime etümoloogia poolest sobib Barabbas samuti üheks messia kandidaadiks. Kui veel pidada silmas seda, et selle ajal anti inimesele teinekord täiskasvanuna tihti uus tema elu ja olemust hästi iseloomustav nimi. Ja tihti need isehakanud messiad olidki selliste vägivaldsete jõukude pealikud. Nime nimetamata räägib ühes sellisest egiptlasest Pauluse vangistamisel sõjapealik. See on Apostlite tegude raamatu lõpuosas. Aga juudi arusaama järgi peeti messia enesest mõistetavaks ülesandeks rajada Jumala riik, rajada taevariik siia maa peale. See pidi sisaldama siis endas vaenlase võitmist ja templiteenistuse vastavalt hetke olukorrale siis kas taastamist või selle tõstmist kvaliteedi poolest uuele tasandile. Kui Qumrani käsikirjad leiti 20. sajandi keskel, et siis oli sealgi Vanatestamendi raamatutel lisaks ka messiaanliku sisuga kirjarulle, kus korduvad samad märksõnad, vaenlase löömine ja templi puhastamine. See teema tuleb esile ka apokriivades, Vanatestamendi apokriivades, mis on siin kõigile üldiselt kättesaadavad. Need on piibel.net lehel seal piibli juures täitsa olemas, kes soovi võib lugeda. Seal on kirjutatud ühest juutide jaoks väga tähtsast mehest, Juudas Makkabeusest, kelle omistati mingi aeg samuti messia staatus. Et Juudas Makkaabi või Makkabeus, kuidas nüüd erinevates piiblitõlgetes vastavalt erinevatele keeltele on kirjutatud. Ta alustas 167 aastat enne Kristust sõda Juudamaal valitsenud Süüria kuningas Antiochus IV Epifaanese vastu. Ja selle sõja tulemusel said juudid lühikeseks ajaks iseseisvuse. Juudas Makkabeus puhastas ka templi, kuhu oli vahepeal rajatud Zeusi altar. Et seda sündmust tähistavad juudid tänapäevani templi taaspühitsemise püha ehk Hanukka nime all. Seega nii-öelda selliste näitajate poolest täitis Juudas Makkabeus ka messiale pandud ootused. Aga nagu ajaloost on näha, see vabadus oli ajutine, templi püsimine samuti. Ja minule teadaolevalt ka juudid ei pea täna Juudas Makkabeust mingiks messiaks. See on lihtsalt tähtis isik juudi ajaloos. Jeesuse sünniaegne Juudama kuningas Herodes Suur tahtis ka ennast messiana näidata. Ta võttis seda asja natuke teisiti, et mitte nüüd sõjateel, vaid ta alustas templi väga mahukat ümberehitust. See oli niivõrd põhjalik see ümberehitus, et kui see nüüd kõik lõpuks valmis sai, Herodes Suur oli siis ammu juba surnud, et siis ei olnud vanast enam midagi järel. Kuna juudid ei usaldanud Herodest, vähemalt alguses mitte, et siis nad ei lubanud teha seda ümberehitust nii nagu, või uue ehitamist nii nagu tänapäeval tehakse, et vana maha ja uus püsti, vaid see ümberehitus, just seda saabki ümberehituseks nimetada, see käis niimoodi, et võeti vana kivi eest ära ja pandi kohe uus kivi asemele. Et tempel kogu aeg püsis, aga samas kõik tehti uus. Et ja kuidagi olemuse poolest oli see ümberehitus, aga kui kõik valmis oli, siis oli see täiesti uus tempel. See kõik, mis Herodes oli kavandanud, mis ka lõpuks valmis sai ainult mõnikümmend aastat enne selle hävitamist. Kõik see oli nii uus ja nii suurejooneline, et isegi Saalomoni tempel kahvatus selle kõrval. Herodese tempel oli palju, palju suurem ja uhkem kui Saalomoni tempel. Kui Saalomoni tempel oli ehitatud Mooria mäele, täpselt siis sellele künkale, siis Herodese tempel kogu oma suuruses ei mahtunud Mooria mäele ära. Ja Herodes lasi ehitada mäe ümber mäetipu kõrguse müüri, täita selle seest pinnasega ja siis ehitada uus tempel nagu kogu suuruses sinna selle valminud tehis platoo peale. Ja selle Herodese rajatud müüri üks osa on tänane nutumüür. Et siis see ei ole mitte nüüd templisein, vaid see on seda Mooria mäge ümbritseva müüri üks osa. Herodes oli sellele oma suurele ehitustööle vaatamata ikkagi ka väga julm valitseja. Kuid siiski juutide jaoks on ta ajalukku läinud kuidagi sellise nagu ka pool positiivse tegelasena just selle suure templi ehitamise pärast. Ja ta oli oma valitsusajal tegelikult ka selle sama asja pärast just valitsuse lõpu ajal oli suhteliselt populaarne. Ma tutvustasin siin jah neid messia lugusid ja seda tehes ma tahtsin näidata, et kui erinev oli selle aja Jeesuse kaasaja siis maailm võrreldes tänasega. Et seda eriti just selles mõttes, et messia ootusesse Jumala riigi tulemisse suhtuti siis väga tõsiselt. Palju suurema kirega, kui tänapäeval näiteks Euroopa Liidust, Venemast või Ameerika Ühendriikidest heaolu riigi loomisse. Templi puhastamisega näitas tegelikult Jeesus üles messialiku joont. Kuid see tema messialik olemus oli aga silm nähtavalt suunatud juuda rahva vaimulike juhtide vastu. Tõenäoliselt see asjaolu oli üks peamine põhjus, miks Jeesus vaid nädal pärast templi puhastamist kinni võeti ja risti löödi. Juuda rahva eliidil ei olnud vaja sellist messiat, kes neile vastandus, kes ei teinud seda, mida nemad messialt ootasid. Võimalik, et Jeesust jälgiti, teda jälitati ka siis, kui ta Jumala riigi teemalisi tähendamissõna rääkis. Kõik need tema see suur kuulajaskond ei pruukinud olla heade kavatsustega. Kuid kui jüngrid Jeesuselt just tänasest evangeeliumitekstist veidi eespool pärisid, et miks ta räägib tähendamissõnadega, siis Jeesus vastas, et ta teeb seda sellepärast, et tema kuulijad vaadates ei näe ja kuuldes ei kuule ega mõista. Kes tahtis aru saada, see sai aru. Aga kellele Jeesuse kuulutus ei meeldinud, see ei saanud aru. Taevariigi teemalisi tähendamissõnu rääkides tegelikult võib minu meelest kindlalt väita, et Jeesus kõndis piltlikult öeldes noatera peal, kui ta neid tähendamissõnu rääkis. Ühest küljest oli tema eesmärk anda teada, et ta tõesti oli tulnud rajama Jumala riike. Ja teisest küljest tuli tal seda teha lahus päevapoliitikast, lahus arutelust, kus järgitakse inimõigusi rohkem, kas Venemaal, Euroopa Liidus või Ameerikas. Olukorda silmas pidades oli Jeesus sellega tegelikult keerulise ülesande ees, sellepärast, et tema sõnumit üritetigi just kui vähegi võimalik tõlgendada poliitiliselt. Ja ma julgen arvata, et ka just sellepärast Jeesus juhtis tähelepanu asjaolule, et taevariigi seeme külvatakse märkamatult. Et see ei tule tähtsate lepingutega, see ei tule sõjakisa ja käraga, see ei tule suure hiilguse ja uhkusega. Taevariigi seeme külvatakse märkamatult nagu sinepi seeme. see kasvab tasapisi, kuni lõpuks saab suureks. Jeesus kasutas sinepiivakese võrdlust sellepärast, et sinepiseme võrdluses teiste seemnetega oli väike, aga samas valmis taime suurus ja just ka selle seemne suurus, et jälle see kontrast oli vast kõigis suurem, see oli väga silma torkav. Jeesuse kaasaegsetel oli puu võrdlus kuninga ja riigiga tegelikult tuttav. Näiteks Taanieli raamatus on kuningas Nebukadnetsarit ja tema valitsemist võrreldud suure puuga. Nebukadnetsari puu pakkus samuti lindudele pesitsuspaika, nagu sinepitaim Jeesuse tähendamissõnas. Ehk siis selline puu oli selge viide kuningriigile. See rääkis võimsast valitsejast, see rääkis suurest kuningriigist. Jumala kuningriik siis nii-öelda külvati maha, see segati taigna sisse. Väike tükk hapu taignat, kolme vaka jahuulgas, see polnud koguse poolest just kui midagi. See aga pani märkamatult alule selle hapnemise protsessi. See väike tükk haputainast muutis siis kõik, millega see kokku puutus. Asjatundjad on mulle rääkinud, et haputainas juuretis, et see on ülioluline komponent leivataignas. Kui seda pole, siis võib juhtuda, et tainas ei hapnegi korralikult. Ja leivategemise juures jätvad perenaine alati väikese tükki tainast ootama järgmist leivategu. Et see siis piltlikult öeldes taas kolme vaka jahu sisse sõtkuda. Ma tulen veel kord tagasi selle eilse Euroopa Liidu välispoliitika juhi ja Vene välisministri kohtumise juurde. Et kui nüüd vaadata seda nende poliitilist diskussiooni, seda võiks võtta isenesest kui lihtsalt üht filosoofilist debatti, et milline võiks olla siis nagu selline maailma parim ühiskond. Aga siiski seda ei saa nii teha, sest tegelikult sellest sõltub ju inimeste heaolu. Sellest sõltuvad lausa nende elud. Et sina saad seda siin praegu õnneks kõrvalseisjana jälgida, aga neile, kes nüüd on selle asja sees, neile on tegemist võibolla jah, elu ja surma küsimusega. Inimene pole Jumal, et ta võiks teise inimese elu üle otsustada. Need mainitud riigimeeste sellised kohtumised, need on reeglina ajendatud võimu küsimustest, et kes otsustab nüüd lõpuks, kuidas asjad käivad. Kellel on võim määrata teiste inimeste saatust. Aga Jeesus ei taodelnud sellist võimu. Ta ei plaaninud saada poliitiliseks messiaks. Jeesus andis endast hoopis kõik, et tõesti igal inimesel võiks elus hästi minna, sõltumata siis tema elukohast ja kõigest muudest asjaoludest. Ma küsin nüüd lõpuks, kas sina näed taevariiki? Kas sa näed taevase riigi kuningat seal, kus see on võib-olla alles sinepiseemne või väikese hapudaigna tükikese mõõta. On sul Jumalast antud selged silma, et seda märgata. Ja oled sa valmis sellest rääkima, vaatamata asjaolule, et Jeesusesse Kristusesse usk on siin meie palju oodatud, palju kiidetud läänemaailmas. See on teinud vähikäiku. See on muutunud ebapopulaarseks. Ma soovin, et antku Issand ise sulle meelekindlust, viia edasi kuulutust taevariigist, kuulutust selle kuningast. Et olgu see sinu elu sisu, et sa kuulutad tõesti Jeesusest Kristusest kui taevariigi kuningast, sellest, kes tuleb ükskord tooma tõesti ka seda kuningriiki tema aus ja hiilguses, kuigi see on praegu alles väike, kuigi see on märgatav alles sinepiseemne või hapudaigna tükikesena. Olgu Issand ise selles meie kõigiga. Amen.